подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это Валер Карбалевич, политический аналитик. Валер, привитание.
Привитание.
Это директорка Международного аналитического центра «Глобсек Полиси Институт» Алена Кучко. Алена, добрый день.
Привитание.
И керовник Центру стратегических и внешнеполитических доследований Арсений Сивицкий. Арсень, добрый день.
День добрый, Юра.
В заголовок нашей сегодняшней гуторки я вынес слова прессового секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова: «Сблизить позиции по Беларуси немагчыма». Гэтак ён охарактерызаваў беларускі кейс, беларускую тэму на саміце ў Женеве. Але перш чым закрануць вось менавіта беларускую тэму, давайте мы пагаворым на агул пра агульныя вынікі гэтага саміту і канкрэтныя вынікі і фармат. Вот ведаеце, у мяне чамусьці такая аналогія, што нечым ён падобны на саміты часоў маладосці спадара Байдэна. 70-е гады, Брежнев, Ніксон, Кісінджэр, стратэгічная стабільнасць, трохпутнік, Вашынгтон, Москва, Пекін таксама. Ну, вот такой, такі фармат, такой, такая брутальная геопалітыка, в пэўным сэнсе разрядка, часы разрядкі, як бы не канфліктуюць, не скандаляць па дробязях. Алена, ці так это, ці можна сказаць, што это вот такое вяртанне ў залатыя 70-е?
Ёсць некаторыя паралелі, таму што, канешне, тое, з чым пагаджаецца і Байден, і Пуцін, гэта тое, што адносіны вельмі кепскія. І вялікіх чаканняў гэтага саміту пра якія-небудзь цуды ў трансфармацыі не было, але вось тое, што выказваецца з абодвух бакоў, у савецкія часы чым было лепш, тым, што былі прамыя сувязі і ведалі, хто каму павінен патэлефанаваць, каб адносіны не сталі яшчэ горшымі і каб раптам нешта не выбухнула. Таму з гэтага пункту гледжу не так. Спрабуюць наладзіць некія кантакты, паглыбіць іх, каб хаця б не зрабіць адносіны яшчэ горшымі. Але я не думаю, што гэты саміт мае такую вялікую стратэгічнае значэнне. Канешне, ён можа інтэрпрэтавацца ў такім змысле ў Расіі, але па выніках я бы не праводзіла такія паралелі.
Арсень, а як вы ацэньваеце вынікі, то, да чаго атрымалася дамовіцца, ну, прынамсі, дамовіцца, дамаўляцца пра стратэгічную стабільнасць, пра кібербяспеку, і пра што не атрымалася, так выглядае, што, напрыклад, адна з тэмаў, па якіх не атрымалася, это, скажам, сітуацыя з правамі чалавека ў самой Расіі, дзе на гэтую тэму Пуцін на прэсавай канферэнцыі быў гранічна брутальны і гранічна непахісны.
Ну, сапраўды, ніхто не чакаў сур'ёзных прарываў пасля гэтага саміту, але важна тое, што парадак дня перамоў быў даволі шырокі. Ён уключаў не толькі пытанні стратэгічнай стабільнасці і кантроля над зброяй, але таксама і перспектывы ўзаемадзеяння паміж Масквой і Вашынгтонам па розным рэгіянальным крызісам і канфліктам, пачынаючы ад лівійскага і сірыйскага і канчаючы пытаннямі іранскай ядравай праграмы і дэнуклеарызацыі Паўночнай Карэі. І вот якраз мне падаецца, што блок рэгіянальных крызісаў і канфліктаў якраз з'яўляецца яшчэ адной тэмай для супрацоўніцтва паміж Крамлём и Вашингтоном. І динаміку варто чекати і у будучині. Ну, як відомо, білоруське питання якраз і обмірковувалося у рамках гэтага третього блоку. Гэта було одно з апошніх питанняў. І не гледзячы на такую разнагалосіцу у заявах американского и российского боку, но мне подается, что как раз белорусское питание с уликом вельми малой приоритетности для Вашингтона является вот той сферой, где певное сопрацовництво махчима, и вядома, что по белорусскому питанию проводилось пэўная падрыхтоўчая работа напярэдадні саміту, і за гэтага ўжо непасрэдна ў саміх перамовах прымаў удзел спадар Дмітры Козак, намеснік главы адміністрацыі прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, які з'яўляецца куратарам постсавецкай прасторы і адказвае не толькі за украинское досье, але так само и за іншие кризисы на постсовете.
Ну вот Арсений накинул нам свой парадок дня. Ну, я думаю, что так и пойдем. Да, ты уже поим. Валер, ну, вот вы напередодні саміту написали такий довольно пессимистичный блог, что, мовляв, ничего не будет и не чекайте. И вот такие вот как бы, прогнозы, кшталту тих, яких робил Арсень, что это все как бы не отповедает истине. Ну и вот зараз, ну, зрозуміло, что все заявы и заява Пяскова, мы ведаем, что все ж таки Россия притрымліваецца візантыйскіх традыцыяў, і таму, калі гаворыцца адно, то, можа быць, маецца на увазе зусім іншае. Але таксама можна вот прыгадаць і фразу, ну, фразы, такія даволі загадкавыя фразы прэзідэнта Байдена, што я падзялюся сваёй заклапочанасцю на конт Беларусі, і Пуцін не стаў не згаджацца з тым, што здарылася. У яго проста іншы погляд на тое, што з гэтым рабіць. Вот эту форму не стаў не згаджацца. He didn't disagree. Так даволі складана перакладалі. Так вот, з гэтых загадак што вынікае? Вот ці дамовіліся яны пра Беларусь, ці, скажам, той же Песков просто сказаў чыстую правду, што да, па гэтым пытанні абсалютна ні пра што не дамовіліся.
Ну, найперш я б все ж таки хотел казать на тое пытанне, якое вы спачатку задавалі. У чым розніца паміж холодной войной і сённяшнім часам? Падчас холодной войны Советский Союз и США были две сверхдержавы. И яны, в принципе, могли вырешить любое пытание в свете, якое хотели. И в этом, а сегодня это не так. Сегодня Россия зусім не тую мае политическую вагу, как Советский Союз. И тому зусім не можа на ровных суперничать с США. Другий момент. Тады, при часы холодной войны, были зразумелы рамки пэўныя, были зразумелы, где проходят червоные линии. Была створана система баланса сил, и эта система як бы была стрымліваючым чынником. Сегодня эта старая система разбурана, новой системы нема, и тому главный сенс, не бачился этого саммита у Женеве, это поспробовать знайсти новые некие рамки, у межах яких проходила бы эта конфронтация. То есть створить некую новую систему, махчима некие новые червоные линии. паколькі яна не створаная, і я не ўпэўнены, што яна створаная ў выніку гэтага саміту. Ну вот, дарэчы, перамовы Путіна з Трампам нібы нічым не закончыліся. Я думаю, што хутчэй за ўсё тое самае чакае і гэты Жэнеўскі саміт. Бо дзеля стварэння новай сістэмы, новага балансу сіл патрэбна прайсці некі пэўны час. А цяпер мы якраз знаходзімся ў самым працэсе. І таму беларускае пытанне проста ў прынцыпе не магло быць вырашанае, паколькі не знойдзены вось гэтыя рамкі. Вось, што тычыцца тых заяваў. Сапраўды, з заявы Байдена вынікае, што Пуцін прызнаў наяўнасць беларускай праблемы. А і Пескоў таму паспяшаўся абвергнуць гэта, паспяшаўся сказаць, што не, Расія не бачыць існавання такой праблемы, і таму, як бы няма праблемы, то і не можа быць рашэння. Сапраўды, не можа быць рашэння па шмат якіх прычынах, няма даверу. Розныя стаўленне да гэтай сітуацыі. Расія лічыць, што Беларусь гэта яе дзялянка, і США ўвогуле не павінна сюды ўмешвацца. А США ўвогуле адмаўляе саму ідэю сферы ўплыву дзяржаў. Таму беларускае пытанне засталося невырашаным на гэтым двухбаковым саміце.
Алена, а як вы ацэньваеце, якую выснову робіце з вот гэтых, так мовіць, розных словаў Байдена і Пескова? Пуцін, дарэчы, на прэс-канферэнцыі Беларусь ўвогуле проста не прыгадаў. Але вот некаторыя эксперты кажуць, звернулі ўвагу на тое, што Пуцін быў асабліва непахісным, асабліва агрэсіўным на конт пытанняў пра ўнутраную расійскую палітыку. Ему задавалі пытанні пра пратэсты, ему задавалі пытанні пра Навальнага, і он там проста стаяў як скала. У адрозненні ад пытанняў іншых, там пра, скажам, ядерную бяспеку, пра там кібербяспеку, то есть ён таксама адстойваў расійскую палітыку, але як бы дэманстраваў пэўную гатоўнасць, пэўную гнуткасць. Тут нікакой. І вот некаторыя эксперты лічаць, што насамрэч яго пазіцыя па Беларусі такая ж і так же матываваная. Вы нас хочаце падарваць, вы Захад, так сказаць, вот, як бы Навальны ваш марыянетка, а мы будзем это ўсё душыць накарміць. Так же і Беларусь. Так, нет?
Дакладна, для Пуціна пытанне Навальнага гэта больш экзістэнцыянальнае пытанне, пытанне выжывання. Прынамсі, ён так, я думаю, ён так думае, дакладна не ведаю, канешне. У пытаннях кібербяспекі для Пуціна, мне падаецца, гэта больш тое пытанне, дзе можна таргавацца. Напрыклад, і менавіта па кібербяспецы тое, што адзінае канкрэтнае больш-менш, што сказалі, гэта што мы дамовіліся крыху падтрымаць некія правіла, па якім можам мы супрацоўнічаць ці не супрацоўнічаць у сферы кібербяспецы, таму што для США гэта было таксама вельмі важнае пытанне з улікам атак на амерыканскія сістэмы ў апошнія месяцы. І не абавязкова казаць, што гэта было зроблена Крымём, але для амерыканцаў гэта было важнае пытанне. Па Беларусі я не думаю, што для Пуціна Беларусь гэта тое ж самае, што пытанні па Навальным. І я насамрэч не бачу вялікіх разыходжання паміж тым, што сказаў Пескоў, і тым, што сказаў Байден, таму што гэта проста сказана ў традыцыях, у якіх праводзіцца і на якой мове размаўляюць адпаведна гэтыя два чалавекі. То бок, як я разумею, традыцыйна, як гэта бывае на самітах, асабліва на амерыканска-расійскіх самітах, што абодва бакі павінны былі выказаць сваё стаўленне да гэтай сітуацыі, яны выказаліся, вырашылі, што ну вось мы разыходзімся ў меркаваннях, што з тым рабіць. Мы, магчыма, сыходзімся на меркаванні, што Лукашэнка страціў падтрымку, што сітуацыя нестабільная, але што гэта значыць для будучыні Беларусі, вось тут ужо мы разыходзімся ў меркаваннях. І Пуцін, дарэчы, ён ніколі, ну прынамсі, мне не такой думкі, што Пуцін думае, што ў Беларусі ўсё добра і што Лукашэнка вельмі доўга яшчэ будзе ўтрымліваць сітуацыю. Ён больш так назірае на тым, што адбываецца, падтрымлівае Лукашэнку, але ў гэтым моманце, што сітуацыя нестабільна і патрабуе некага вырашэння, яны заходзяцца проста сыходзяцца ў меркаванні з Байдэнам, проста што ў іх розныя шляхі падыходжання да вырашэння гэтай праблемы.
Арсений, ну вот Алена сказала, у их разные шляхи подыходу, ну а может быть, яны все ж таки так неформально по замолчанию домовились, что, мовно кажучи, Байден дал добро Путину на его план. Он его не подтримал. Он не сказал, что у нас с вами огульная позиция. И в этом смысле Максим Песков сказал правду. Просто как бы им отдали Беларусь. Робить, что хотите. Ну, с певными обмежеваниями, вам зразумелыми, какими, как бы, чтобы это не стало часткой России. А так, коли там, умовно кажучи, возникне меньше капризны, скажем, и может, навод больше сговорливый с вами человек, ну, окей, что ж, такое житё, не?
Ну, так, сапраўды, выглядая таким чином, что, ну, пэўная дамова ўсё ж такі была дасягнута, і я пагаджуся менавіта з вашай інтэрпрэтацыяй гэтай дамовы. Вельмі паказальна было тое, што напярэдадні сустрэчы Байдэна і Пуціна нават з'явіліся публікацыі ў амерыканскай прэсе, дзе прапануецца пэўная здзелка па Беларусі. Вось аднім з аўтараў былы дарацца па пытанням нацыянальнай бяспекі Джон Болтон. І, ну, калі падводзіць такое рэзюме вось гэтых развагаў, то сапраўды атрымліваецца, што Злучаныя Штаты сыходзяць з таго пункту гледжання, што яны не маюць ніякіх эфектыўных інструментаў уплыву на Александра Лукашэнка. Прызнаецца, што такія землі, і што дзеля вырашэння беларускага крызісу умяшальніцтва Москвы у крызіс патрэбны. Але вось гэта умяшальніцтва павінна праходзіць з пэўнымі абмежаваннямі, з улікам вось тых чырвоных ліній, якія прадугледжваюць, ну, на мой погляд, захаванне Беларусі як фармальна незалежнай і суверэннай краіны. То бок Крэмль атрымаў такі свае карт-бланш на прасоўванне свайго сцэнару вырашэння беларускага крызісу, але гэта не павінна прывесці да нейкай інкарпарацыі Беларусі ў склад Расіі пад шырмай саюзнай дзяржавы. Таму, калі вось гэтыя чырвоныя лініі будуць паважацца Крамлём, то чаму бы не скарыстацца паслугамі Москвы дзеля вырашэння беларускага крызісу, які пераўтварыўся ўжо ў глабальную праблему. Таму што пасля інцыдэнту з прымусовай пасадкай самалёта Ryanair, Беларусь сёння асацыюецца ў вачах заходніх краін як пагроза міжнароднаму міру і бяспецы. І з гэтага пункту гледжання гэта такая даволі сур'ёзная і актуальная праблема, вырашаць якую патрэбна тут і зараз.
А можна я не
так, калі ласка, да, можна больш.
здаецца, што тое, што вы называеце нейкай здзелкай з такім каспірлагічным матыле, гэта ну, даволі відавочныя факты, якія ніхто і не хавае. Таму што і ЗША, і Еўразвяз, яны вельмі добра разумеюць і кажуць, што да, Расія мае ўплыў у Беларусі, да, Расія павінна таксама ўдзельнічаць у вырашэнні гэтага канфлікта. Канешне, пытанне у тым, як. Вось пра гэтыя чырвоныя лініі, ну, відавочна, што ЗША і Еўразвяз, ну, не такім не займаюцца, што будзеце выбіраць новага кіраўніка, пакуль вы не выберыце таго, што, как, які нам падабаецца. Гэта не выпадак Беларусі, і таго ім прыйдзецца прызнаць, што вось калі, напрыклад, пройдуць выбары ці яшчэ некая рэформа і больш-менш апазіцыя і дэмакратычныя сілы скажуць, ну, добра, мы можам з гэтым працаваць, яны гэта прызнаюць. І відавочна, ніхто не спадзяецца, што Расія проста спыніць свае ўмяшальніцтва ў Беларусі. Канешне, ёсць пэўныя межы, як далёка гэта можа заходзіць, але ну, гэта я б не назвала гэта здзелкай ці канспіралогіяй, гэта проста рэалістычная ацэнка сітуацыі, і гэта тое, што адбываецца, і ніхто гэта асабліва не хавае. Гэта абсалютна рознае, што сказаць, што вось Уладзімір Уладзімірыч, калі ласка, выберыце, хто вам падабаецца, і мы падпішымся пад усім, што вы скажаце. Гэта розныя рэчы.
Валер, і ваша пазіцыя, вы ўсё ж такі настойваеце на тым, што ну, ні пра што они не маглі дамовіцца, а Расія просто будзе рабіць тое, што она лічыць патрэбным, а Злучаныя Штаты, скажам, будуць этому супрацьдзейнічаць, калі это не будзе адпавядаць іх інтарэсам. Бо, ведаеце, тут акрамя вот таго, што вы вельмі слушна заўважылі на конт як бы немагчымасці даверу, адсутнасці фактычна даверу. Тут як бы атрымліваецца так, што як бы два крайнія варыянты яны невыгадныя для амерыканскіх нацыянальных інтарэсаў. Адзін варыянт это Лукашэнка застаецца такі, як ёсць, вот тэрорам там за захоплівае самалёты, окей, это кепска. Но ёсць другі варыянт. Пуцін гаворыць, окей, мы разбярэмся. Мы здымаем Лукашэнку, мы прызначаем Галоўченко. І Галоўченко падпісывае все інтэграцыйныя паперы, ну хай там рускага сцяга над Менскам няма, но ён фактычна ёсць. І амерыканцы таксама думаюць, а нам это трэба было тады. Вот мы этого хацелі. Ну да, Лукашэнкі няма, но як бы у нас ёсць стратэгічны інтарэс. І таму атрымліваецца так, што як бы абодва варыянты кепскія для іх. І таму вот ці не ўмацоўвае это вашу пазіцыю, што практычна дамовіцца ну, как бы не атрымліваецца.
Так, дыялог мог ісці, ну, тэарэтычна разважаючы ў такім кантэксце. Пуцін кажа, Беларусь наша дзялянка, не лезьце сюды, гэта не ваша сфера ўплыву. Байден адказвае, добра, мы не спрачаемся, гэта ваша сфера ўплыву, але тады гэта і ваша праблема. Таму што тое, што робіць Лукашэнка, гэта стала сусветная праблема. Ды калі гэта ваша праблема, ну так вырашайце яе неяк. Вось, на што Пуцін мог сказаць, добра, ну, напрыклад, па схеме Донбаса. Вас задаволіць гэта? Не задаволіць. Ну, тады прабачце. Вось, прыкладна, у такім кантэксце мог ісці дыялог. Праблема, калі б Пуцін сапраўды ўсвядоміў праблему і паспрабаваў яе вырашыць, то тут для яго ўзнікаюць два пытанні, дзве праблемы. Першае, як сапраўды павернуць справу так, каб Лукашэнка сышоў. Ну што, уводзіць сапраўды танкі, як у Донбасе? Ну, гэта радыкальны варыянт, на які рэакцыя Захаду будзе вельмі моцная, адмоўная, да і ў самой Расіі. А другая праблема, калі раптам удасца некім чынам Лукашэнка здвінуць з гэтай пасады, а што потым? А потым любы другі варыянт дэмакратычных выбараў у Беларусі прывядзе да таго, што ўлады прыйдзе чалавек, у якога няма ніякага адмоўнага бэкграўнда ў адносінах з Захадам. І любы другі чалавек, акрамя Лукашэнкі, будзе па аб'ектыўным прычынам размарожваць адносіны з захадам, ну і в гэтым сэнсе пэўна дыстанцыявацца ад Расіі. Вось дзе праблемы гэта ўзнікае перад Пуціным, і як іх вырашыць, я не думаю, што ў яго ёсць адказы на пытанні. Таму яго пазіцыя нехай будзе як будзе, неяк можа само расмокчыцца, можа Лукашэнка неяк пагодзіцца.
Гэта беларуская такая пазіцыя, да?
Да, можа...
Трэба жыць, як не дажыць.
Да. Можа Лукашэнка неяк пасля рэформы, пасля рэферэндуму па канстытуцыі захоча, так сказаць, сапраўды сысці з улады раптам. Ну, вось такая логіка.
Арсеній, а як вам это бачыцца? Можа, вот... Ну, Валер не ведае адказу, а вы ведаеце адказ за Путін.
Ну, я як бы не прэтэндую на тое, што я ведаю.
Ну, прэтэндуйце, не скромніце.
Ну, просто сыходжу з той логікі падзей, якую мы назіралі ў прошлым годзе. То бок, сцэнар Крамля по вырашэнню беларускага крызісу быў агучаны і Владзімірам Пуцінам, і прэс-сакратаром Дмітрым Пісковым і нават міністрам замежных справ Сергеем Лавровым. Ён прадугледжвае два моманта, якія даволі эксплицитна выцікаюць з гэтага сценару. Першая гэта арганізацыя інклюзіўнага агульнанацыянальнага дыялогу паміж беларускімі ўладамі і прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскага супольніцтва. І другой пункт – гэта правядзенне канстытуцыйнай рэформы. І як мы ведаем з тых дакументаў, якія былі зліты з адміністрацыі прэзідэнта ў канцы прошлого года, з ўправлення паміж рэгіянальным і культурным сувязям, гэтая канстытуцыйная рэформа прадугледжвае трансфармацыю Беларусі з суперпрэзідэнцкай у парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку. І ускосна трэці пункт – гэта правядзенне новых прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, но ўжо без удзелу Александра Лукашэнка. І пакуль былі пратэсты, і Лукашэнка быў у вельмі такой нестабільнай пазіцыі, Расія даволі актыўна публічна прызывала Лукашэнка да прыняцця гэтага плана вырашэння крызісу. Але пад канец года з дапамогай брутальных рэпрэсій і сілы Александр Лукашэнка стабілізаваў сітуацыю і сказаў, ну добра, я буду праводзіць канстытуцыйную рэформу, але так, як мне гэта патрэбна. З там пераўтварэннем усебеларускага народнага сходу ў канстытуцыйны орган з захаваннем суперпрэзідэнцкай рэспублікі як асновы і гэтак далей, гэтак далей. І на гэтым расейцы зайшлі ў тупік, таму што нейкі радыкальны падыход ці варыянт вырашэння беларускага крызісу, прымушэння Александра Лукашэнка да выканання гэтага плана ці сочынскіх пагадненняў мог нарвацца на новыя заходнія санкцыі супраць Расіі, бо такія дзеянні маглі інтэрпрэтавацца як падрыў незалежнасці і суверэнітэту Беларусі. Таму вось гэтая сустрэча ў Жэневе паміж Байдэнам і Пуцінам была вельмі важна дзеля таго, каб вызначыць гэтыя чырвоныя лініі і атрымаць такі своеасаблівы карт-бланш ці зялёнае святло на больш радыкальны падыход па прасоўванню гэтых самых сочынскіх пагадненняў. І мне падаецца, што зараз мы пабачым даволі сур'ёзны ціск і не толькі палітычны, але і эканамічны з боку Расіі, які будуць синхронізаваны вось з новымі сектаральнымі санкцыйнымі абмежаваннямі з боку Захаду. Гэта мы ўжо бачым, калі гаворка ідзе пра спыненне паставак нафты на нафтан ці ну, па сутнасці адмову ад транзіту расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі. Александр Лукашенко ўжо вычарпаў рэсурс фінансавай падтрымкі з боку Москвы за трыманнем апошняга траншу 500 мільёнаў даляраў. Так, Москва не адмаўляе магчымасць фінансаваць Александра Лукашэнка, калі ласка, ёсць маскоўская біржа, змяшчайце там дзяржаўныя аблігацыі, але зараз ніхто іх набываць не хоча. Ні Сбер, ні ВТБ, ні Газпромбанк, бо за таксічнасці Беларусі на міжнароднай арэне ствараюцца, ну, вось, новыя рызыкі так называных другасных санкцій супраць.
А магчыма, мы параілі, дарэчы. Маглі пара?
Ну,
каких-нибудь кремлёвскіх кабінетах.
Можа і так.
Алена,
можа і вот так, але відавочна, што гэта синхронізацыя ідзе.
Алена, вот у мяне пытанне пра тот кантэкст, які магчыма стварыўся на гэтым саміце. Ну, больш такіх, ну, скажам так, менш вострых адносін. Вот можна как бы некалькі момантаў адзначыць, это вяртаюцца ўсё ж такі амбасадары. Расійскі ад'ехаў пасля таго, як Пуцін забойца. Адваротнае не было сказана, но амбасадар вяртаецца. Другі момант, это, ну, прынамсі, пачаліся нейкія размовы, перамовы, магчыма, мы ўбачым бліжэйшы час, это абмен вязнямі. Магчыма, Бутавы вызваліць, магчыма, Ярашэнку вызваліць. В принципе, Путин намекнул, до речи, вот про наших русских коллег, российских коллег, про русскую службу. Может быть, как-то может решиться. То есть, ну, вот были обозначены некие, как бы, такие пункты, что, ну, вот этот вот напал взаимной конфронтации, он, максимум, просто трешку снизится. Вот на ваш погляд, это фактор, на який, вот, максимум, и имел на увазе Арсень, он как-то на уже на белорусско-российские отношения поуплывая. И в угле вот это вся, все-таки я настаиваю на такая геополитичная стилистика, ну вот, вот опошних кроков Байдена. Ну вот скажем то, что он вырешил не душить санкциями полночный поток, да, для того, как наладить отношения с Немеччиной. С Немеччиной тогда, с Украиной. Да. А с Белоруссией как вот про что нагадал Арсений, что Газпром просто скажет, ну, нам не треба этот канал. У нас есть вот полночный поток, Байден разрешил. И эти не отрываются, ну вот так вот, вот так карты склались, и относины полепшились, и головная геополитика. А с Белоруссией, ну, хай Путин разбирается, как хочет, нет?
На конт паляпшэння адносін паміж ЗША і Расіяй, сапраўды, проста абодва бакі ўжо адчувалі, што зайшлі настолькі далёка, што надта некамфортна абодвам бакам. Таму вось такія даволі лёгкія меры браліся, вярнуць амбасадара, вось крышку можа палепшыць становішча медыі, дамовіцца яшчэ па якім-небудзь дэталям. То бок гэта было самае простае, што можна было зрабіць, і сапраўды спрабавалі крыху ахладзіць пыл з абодвух бакоў, каб далей сітуацыя не эскалавалася. Я бы не перабольшвала ўплыў саміта на тое, што будзе рабіць Пуцін на конт Беларусі. То бок тое ўсё пра тое, што пра што казаў Арсень, магчыма і адбудзецца, але я не думаю, што вось гэтая сустрэча была настолькі вызначальная ў планах Пуціна. Абодва бакі ведаюць хутчэй за ўсё, што будзе рабіць другі бок і рыхтуюцца да гэтага, але у гэтым жа накірунку працягваліся б адносіны і без саміта. На конт паўночнага патоку калі Байден прымаў гэта рашэнне, гэта хутчэй за ўсё было, каб палепшыць адносіны з Германіяй, таму што ўсё ж такі Германія гэта важны партнёр для амерыканцаў. Канешне, ёсць сайд-эфекты такія, якія ўплываюць на пазіцыі іншых краінаў, але гэта не быў падарунак Пуціну. Хаця, канешне, такая інтэрпрэтацыя магчыма у тым выпадку, што хочаш не хочаш, а гэта выгадна таксама і Пуціну. Я не думаю ўсё ж такі, што гэта можна прыраўніваць да таго, што амерыканцы неяк адмовяцца ад працягвання сваёй палітыкі па Беларусі, наколькі я ведаю, ну вось толькі што Торыя Нуланд казала, што чакайце наступнага тыдню наконт санкцый, можа вам што-небудзь цікавае скажам наконт санкцій. То бок я не разглядаю гэта ў тым кантэксце, што Беларусь раптам была аддадзена Пуціну на вырашэнне лёсу краіны.
Ясно. Добре. Дякую великі, Алена, дякую великі, Арсень, дякую, Валер. В порівнянні з вчорашнім днем ми сьогодні більш ведаємо і більш асансовуємо. Ну, а як то воно все ж таки насамреч пойде далі справа, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в телеграмі «Свобода». Дякую, всього найліпше.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.org. Ваша свабода.